ประวัติท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตเถระเสนอตอนที่42แสดงธรรมไพเราะทั้งในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดก่อนจะมาถึงเรื่องนี้ได้กล่าวถึงความรู้พิเศษของท่านพระอาจารย์มั่นที่เคยดักจับขโมยพระได้ผลดีและเป็นเครื่องดักใจทายใจที่คิดนอกลู่นอกทางให้รู้สึกและระมัดระวังตัวให้ดีเวลาท่านพระอาจารย์มั่นพักอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อมีพระปฏิบัติที่เด็ดเดี่ยวอาจหาญทางความเพียรไปหาท่านมักจะใช้วิชาแขนงนี้ช่วยในการสั่งสอนเสมอไม่ค่อยระวังว่าจะเกิดผลเสียหายตามมาดังที่ใช้กับผู้ไม่ตั้งใจจริงจังโดยมากพระที่ไปอบรมเป็นผู้มุ่งต่ออัตต่อธรรมจริงๆพอรู้ตัวว่าผิดและท่านตักเตือนจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมก็พร้อมที่จะแก้ไขความผิดของตนอย่างเต็มสติกำลังไม่ละอายและกลัวท่านในสิ่งที่ตนพลั้งเผลอเมื่อได้รับคำตักเตือนจากท่านโดยอุบายต่างๆการอบรมสั่งสอนท่านเมตตาแสดงอย่างถึงใจแก่ผู้ฟังจริงๆไม่ปิดบังลี้ลับทั้งความรู้ภายในและการชี้แจงก็ชี้แจงไปตามความบกพร่องของผู้มาศึกษาผิดถูกอย่างไรก็ว่ากล่าวสั่งสอนกันไปตามเรื่องเจตนาหวังสงเคราะห์จริงๆผู้มาศึกษาก็ไม่แสดงอาการกระด้างวางตัวในลักษณะผู้ไม่ยอมรับความจริงหรือหยิ่งในภูมิว่าตนได้รับการศึกษามามากซึ่งตามธรรมดามักมีแทรกอยู่เสมอการอธิบายธรรมของท่านพระอาจารย์มั่นกำหนดแน่นอนไม่ได้ต้องขึ้นอยู่กับผู้ไปศึกษาเป็นรายๆไปผู้ไปศึกษามีภูมิธรรมขั้นใดก็อธิบายให้ฟังตามจุดที่สำคัญสำคัญทั้งจุดที่เห็นว่าถูกต้องแล้วเพื่อส่งเสริมให้ดียิ่งขึ้นไปทั้งจุดที่เห็นว่าไม่ถูกต้องและล่อแหลมต่ออันตรายเพื่อผู้นั้นจะมีทางลดละปล่อยวางไม่ดำเนินต่อไปการแสดงธรรมแก้จิตใจของนักปฏิบัติธรรมที่ไปศึกษาไต่ถามนับว่าท่านอธิบายอย่างมั่นเหมาะตามจุดแห่งความสงสัยไม่ผิดพลาดผู้ไปศึกษาไม่ผิดหวังเท่าที่ทราบมาซึ่งควรจะพูดได้ว่าร้อยทั้งร้อยต้องมีหวังถ้าเป็นทางจิตตภาวนาเพราะท่านชำนิชำนาญทางจิตตภาวนามากนับแต่ขั้นต่ำถึงขั้นสูงสุดไม่มีอะไรบกพร่องการแสดงออกแห่งธรรมแต่ละประโยคจึงจับใจไพเราะหาทางเสมอได้ยากในสมัยปัจจุบันแสดงเรื่องศีลก็น่าฟังแสดงเรื่องสมาธิทุกขั้นและปัญญาทุกภูมิก็ถึงใจอย่างยิ่งฟังแล้วทำให้อิ่มเอิบเพลิดเพลินไปหลายวันกว่าความรู้สึกนั้นจะจางลงปกติท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตเถระท่านอยู่ในป่าในเขาโดดเดี่ยวแต่ผู้เดียวในเวลาบำเพ็ญเพื่อทำขั้นสูงท่านว่าท่านอยู่กับความเพียรทางใจแทบตลอดเวลาจะมีเวลาว่างเฉพาะเวลาหลับนอนเท่านั้นนอกนั้นเป็นความเพียรล้วนๆโดยไม่ได้กำหนดอิริยาบถใดๆเลยการพิจารณาธรรมภายในเพื่อถอดถอนกิเลสมีสติปัญญาเป็นเพื่อนสองคือท่านพูดคุยโต้ตอบกับกิเลสด้วยสติปัญญามีความมุ่งมั่นเพื่อแดนพ้นทุกข์เป็นสื่อชวนให้คุยกับสิ่งเหล่านั้นแต่ไม่ได้พูดคุยด้วยปากเหมือนเราคุยกันหลายคนหากแต่พูดคุยด้วยการคิดการไตรตรองการโต้ตอบกับกิเลสภายในด้วยสติปัญญากิเลสผู้คอยหาช่องทางออกตัวจะออกทางใดช่องใดหรือตบต่อยผูกมัดท่านด้วยกลอุบายใดท่านก็ใช้สติปัญญาตามต้อนตบตีขยี้ขยำกิเลสโดยอุบายต่างๆจนเอาชนะไปได้เป็นพักๆจุดใดที่ท่านทราบว่ากิเลสยังเหนือกว่าอยู่ก็พยายามส่งเสริมอาวุธคือสติปัญญาศรัทธาความเพียรให้มีกำลังกล้าขึ้นโดยลำดับจนกว่าจะเหนือกว่ากำลังของกิเลสที่เป็นฝ่ายข้าศึกจนเอาชนะไปได้โดยตลอดถึงขั้นโลกธาตุหวั่นไหวภายในใจขณะเจ้าผู้ครองวัฏจิตถูกทำลายลงด้วยมรรคญาณดังที่เขียนผ่านมาแล้ว นี่เป็นวิธีดำเนินความเพียรท่านในขั้นสุดท้ายคือการเดินจงกรมการนั่งสมาธิภาวนาท่านมิได้กำหนดเวลาแต่ถือเอาความเพียรเพื่อชัยชนะเป็นที่ตั้งไปตลอดสายมีสติปัญญาเป็นเครื่องดำเนินพอพ้นจากดงหนาป่าทึบไปได้แล้วท่านว่าเครื่องมือเข้าสู่สงครามคือสติปัญญาประเภทนั้นย่อมหมดปัญหาไปเองเหลือแต่สติปัญญาที่ใช้อยู่ประจำขันเท่านั้นเวลาต้องการใช้เพื่อคิดอัดคิดทำลึกตื้นหยาบละเอียดหรือธุระอย่างอื่นก็นำมาใช้เป็นคราวๆไปพอสิ้นเรื่องแล้วก็ระงับไปในที่นั้นเองไม่มีการเตรียมรุกเตรียมรบกับอะไรดังที่เคยเป็นมาถ้าไม่มีข้ออัดข้อธรรมมาสัมผัสจิตพอจะให้คิดอ่านไตรตรองไปตามก็อยู่ไปเหมือนคนไม่มีสติปัญญาหรือเหมือนคนโง่แบบไม่เอาเรื่องเอาฐานกับอะไรที่เคยเกี่ยวข้องกันมาอย่างชุลมุนวุ่นวายนั้นเลยปรากฏแต่ความสงบสุขเด่นอยู่ในใจประเภทอากาลิโกเท่านั้นไม่มีอะไรมายุ่งเกี่ยวถ้าอยู่ลำพังใจที่สงบราบคาบจากสิ่งทั้งหลายไม่คิดไปถึงเรื่องที่เคยมีเคยเป็นที่อยู่ตามธรรมชาติของเขาทั่วไตรโลกธาตุก็เป็นเหมือนไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยประหนึ่งดับไปพร้อมกับกิเลสโดยสิ้นเชิงเวลามีหมู่คณะเข้าไปอาศัยอบรมด้วยก็มีการประชุมให้โอวาทสั่งสอนคอยตักเตือนว่ากล่าวในเวลาที่เห็นว่ารายใดไม่สู้งามตางามใจหรือทราบเรื่องของใครในทางจิตภาวนาโดยการแสดงภาพนิมิตของผู้นั้นให้ปรากฏเป็นความไม่ดีไม่งามก็ดีโดยการรู้ขณะจิตที่คิดนอกลู่นอกทางก็ดีก็ต้องแสดงอุบายเป็นเชิงเปรียบเปรยให้เจ้าตัวรู้เพื่อทำความสำรวมระวังในการต่อไป